Saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām Latvijai līdz nākamā gada aprīlim ir jāievieš vairākas prasības, lai iedzīvotāji un uzņēmumi varētu pirkt gāzi ne tikai no Krievijas, kad būs tehniski iespējama piekļuve alternatīviem gāzes avotiem. Sagatavojot izmaiņas likumos, ekonomikas ministrija uzskata, ka ir tikusi tālāk kā jebkad ar kompānijas Latvijas gāze monopola situācijas izbeigšanu.
Gāzes pārvades un sadales sistēmas operatoru, šajā Latvijas gāze uzņēmums būs regulātora uzraudzībā, jānodrošina kontrole par to, kādā veidā trešās puses var tehniski piekļūt šim objektam, proti, kā viņas var pieslēgties, un kādā veidā, ja viņām ir gāze, kādā veidā viņš šajā sistēmā viņi var nokļūt.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce gan atzīmē, ka izmaiņas ļauj virzīties uz gāzes tirgus atvēršanu tikai uz papīra.
Praktiski mums nav tehniskas piekļuvas iespējas citai gāzei.
Alternatīva Krievijas gāzei varētu parādīties tikai pēc daudziem gadiem, līdz ar Lietuvas-Polijas cauruļvada izbūvi vai reģionālā sašķidrinātās dabas gāzes termināla uzcelšanu. Turklāt Latvijas gāzes privatizācijas līgums paredz kompānijai monopoltiesības līdz 2017. Gadam. Uz šī fona ekonomikas ministrija nolēmusi dot Latvijas gāzei pārejas laiku juridiski neatkarīga sadales operātora izveidei līdz 2015. Gada sākumam. Kompānija vēlas termiņu pastiept līdz 2018. Gadam, kas ir galvenā domstarpība par likuma projektu, saka Pūce. Taču ministrija ir sākusi ar vieglāko. Šis likuma projekts ir mazākais no soļiem uz gāzes tirgus atvēršanu. Lielākie strīdi gan politiski, gan ar Latvijas gāzi ir par pārvades operātoru nodalīšanu. Proti, kas kontrolēs augsts spiediena cauruļvadus, Inčukalna dabas gāzes skrātuvi un citu svarīgu infrastruktūru. Ekonomikas ministrija sola piedāvājumu pārvades nodalīšanai izteikt rudenī, taču valdībā jau iesniegtie grozījumi piedāvā gāzes pārvades lietas atlikt no nākamā gada aprīļa līdz nenoteiktam laikam. Proti, kad uz Latviju būs izbūvēti cauruļvadi no citām Eiropas valstīm un Latvijas gāzes tirgus daļa samazināsies zem 75%.
Šis dokuments ir ļoti notēmēts uz to, lai nedarītu, proti, lai nekādā veidā tuvākā laikā neatļaut Latvijas patērētājiem kļūt par tirgus dalībniekiem.
Enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš norāda, ka nosacījumi tirgus atvēršanai ir tādi, kas var arī nekad neiestāties.
Un man tā kā pašlaik braucot mājās no Lietuvas liekas tā jocīgi, lai es patiešām brauc atpakaļ uz Eiropas Savienības valsti.
Ozoliņam kritikā pievienojas sabiedriskās politikas centra providus pētnieks Rēnis Āboltiņš.
Neloģiski šķiet virzīt vienas grozījumus tiesību aktos, kuros ir iespējams paredzēts veikt grozījumus jau pārskatāmā nākotnē, tad, ja tiek pieņemts kaut kādi politiski lēmumi, piemēram, par pārvades sistēmu, vai to tā tiek nodalīt vai netiek nodalīt.
Ekonomikas ministri atbild, ka tā sākus ar soļiem, ko obligāti prasa darīt direktīva, bet par pārējo valdība vēl varēs diskutēt. Atturīgi piedāvājumu komentē Latvijas gāzes akcionāra Gazprom pārstāvis Latvijā Pāvels Ļitvīnovs, sakot, ka kompānija ar to nav iepazinusies. Viņš aicina politiķus respektēt privatizācijas līgumu.
Tirgus ir tad, kad ir daudz piegādātāji, piemēram, lielveikalos ir līdzīga prece no dažādiem ražotājiem. Varat izvēlēties, kas vairāk patīk. Baltijas valstīs šāda gāzes tirgus nav. Tagad veidojas elektrības tirgus, un ko mēs redzam, cenas aug.
Latvijas gāze jau iepriekš norādījusi, ka pēc analoģijas ar elektrības sektoru monopolista sadalīšana par 10-15% palielinātu izmaksas, kas neapšaubām izsauks gāzes cenu strauju pieauguma. Tomēr Eiropas komisijas gāzes tirgus pārskati turpina uzrādīt ko citu. Zemākas gāzes cenas ir valstīs, kas ir tālāk no Krievijas un kur ir vairāki gāzes piegādātāji. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.